Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Šefica nemačke diplomatije Annalena Baerbock boravila je prošle nedelje na Zapadnom Balkanu i u relativno širokom luku zaobišla Srbiju. Ali uprkos tome, ni u Podgorici, ni u Sarajevu, nije ni pokušala da sakrije da je upravo Srbija u središtu njene pažnje. Jer su svi ostali u regionu već uspešno potčinjeni istom onom interesu kome je potčinjena i ona. A uz Srbiju, naravno, u središtu njene pažnje Rusija, pošto je sve to i tekako povezano. Pa otuda i Washington Post u svom izveštaju o Annaleni Baerbock u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i potencijalno njenu ocenu da je pristupanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, kao da se Zapadni Balkan o tome išta pita, geopolitička nužda koja će Evropu učiniti snažnijom u okviru njenog NATO rata protiv Rusije i Ukrajini. A Srbi su tu glavni, uz to i jedini preostali remetilački faktor, jer obaveštava Washington Post svoje čitaoce, Rusija tradicionalno ima uticaj na Balkanu, a naročito među pravoslavnim Srbima. Lider bosanskih Srba Milorad Dodik otvoreno zauzima proruske pozicije, iako je suočen sa sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog svoje separatističke politike u Bosni, dok populistička vlada u Srbiji odbija da se priključi sankcijama Zapada protiv Moskve. Ovakva vrsta manjka poslušnosti, kao što je poznato na demokratskom zapadu, nije dopuštena. Tamo, naime, mora da se postupi po onom naređenju za koje su Annalenu Baerbock ovlastili da nam ga prenese. Želela bih da svih šest zemalja Zapadnog Balkana bude sposobno da se pridruži Evropskoj uniji, poručila je i Sarajeva nemačka šefica diplomatije, koja poštuje teritorijalni integritet svake zemlje koja nije Srbija, pa je tako i pronašla šest zemalja na Zapadnom Balkanu. U ostalom, u skladu s porodičnom tradicijom onog svog omiljenog dede, uverenog naciste koga je Hitler odlikovao za ratne zasluge na Istočnom frontu. I još je dodala, tako reći zlokobno, uslovi za to moraju da budu stvoreni. Ovo stoga što pominje, dok protiv Ukrajine ratuje bombama, raketama i dronovima, Rusija protiv Zapadnog Balkana ratuje hibridno. Te upravo zato proširenje Evropske unije jednog dana, a možda i pre, predstavlja pomenutu geopolitičku nuždu, budući da sive zone koje bi pogodovale Rusiji ne smeju da budu dozvoljene. U ovom geopolitičkom momentu ne smemo da stanemo i da se opustimo, moramo da nastavimo, poručila je Annalena Baerbock iz Podgorice. Dok je istim povodom i Alisha Kearns, notorna poslanica britanskog parlamenta, bez bilo kakve ograde, znači s odobravanjem, retvitovala poruku jednog albanskog komentatora o nemačkoj ministarki, koja poručuje i da su se Rusija i Srbija upustili u hibridni rat protiv Zapada, s naročitim fokusom na targetiranje ženskih lidera. Cilj je da se naruši reputacija tih lidera, to jest liderki, čak i do te mere da će one biti prikazane kao prostitutke. Pa i zato Baerbock želi da stvari napreduju brzo, ukazao je u svom komentaru nemački Welt, uz preporuku da Zapadni Balkan zapravo treba da bude u središtu spoljne politike Nemačke i da moraju da budu postignuti značajni prodori, stoga što je Evropska unija zadugo zanemarivala Zapadni Balkan, pa je Rusija znala da iskoristi priliku da stekne uporište u ovom regionu. Ministarka spoljnih poslova Nemačke želi da ispravi ovu stratešku grešku. Mora da dođe do strateške rekalibracije, krupnim rečima barata i ekspert Kurt Basenauer iz berlinskog think tanka Savet za demokratizaciju politike, uz opomenu da se pristup Nemačke sastoji od pukih reči, bez akcije, bez strategije. Čemu poučan primjer predstavlja slučaj Crne Gore, koga Welt ističe kao pozitivan, jer ova NATO članica želi da se priključi Evropskoj uniji do 2028. i u Berlinu pozdravljaju njenu revnost za reforme, ali ne žele da se obavežu na bilo kakvu godinu što se tiče priključenja, koje preti da se pretvori u poslovično obećanje ludobradovanje, ako se iole ostvari prognoza Bloomberga da dolaze kraju dani Nemačke kao industrijske supersile. Takvu će težinu imati i ovaj politički patuljak ako više ne bude ekonomski džin. Čime preti Annalena Baerbock i šta od toga može da ostvari? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su diplomata Zoran Milivojević, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Analitičar Branko Pavlović, dobar dan i dobrodošli. Danas u funkciji analitičara, da naglasimo to. Ajde krenemo od tog pitanja, kakva je geopolitička nužda dovela Annalenu Baerbock na Zapadni Balkan drugi put u sklopu svog relativno kratkog mandata. Gospodin Pavlović, krenemo od vas.
Uglavnom je to jedna zbrka ranije već iznetih stavova, nervoze, zato što im zapravo sve karte propadaju na ovoj većoj geopolitičkoj sceni, i jedne ideološke ostrašćenosti koja je intimno pripada gospođe Annaleni Baerbock i ne da se objašnjavati većim zahvatima intelektualnim. ta priča o tome da kad ona govori ili neko drugi te provenijencije, to je onda Evropa, je tako odmah već obmana. Kao što vidimo u samoj Nemačkoj, ubedljiva većina Nemaca ne misli da je Evropa Annalene Baerbock njihova Evropa, a da ne govorimo o širim zahvatima. Drugi deo, to je nešto što se već godinama provlači, daj u izgled onima koji nisu u Evropskoj uniji da postoji neki put pridruživanja i to je njima dovoljno. Da mi možemo da vršimo svoj politički uticaj i da tamo radimo šta god hoćemo, to se sad reciklira. Jedan deo ovih sadašnjih njenih izjava je bukvalno iz istih tekstova od pre novembra ili kad je bila preuzet. E sad ova nervoza hoće da u stvari iskoristi ovu posetu za dodatne pritiske, upravo u ovom pravcu u kome ste u samom uvodu naveli, da mora da se uvede jedan neuporedivo veći stepen bezuslovnosti. Drugim rečima, toliko smo na drugim stranima u problemu da nemamo više vremena, minut, da se bavimo vama, a ne shvatajući da svaki takav nastup zapravo kod srpskog naroda, sad tu govorim i o Republici Srpskoj i u Crnoj Gori i u Srbiji, naravno i u Makedoniji, ali pre svega u ovim zaista država, ne računajući ovu šestu nepostojeću o kojoj ona govori, rađa samo sve veći otpor. I stalno se tumači da stav Srbije i srpskog naroda nema nikakve veze zbog toga što nam oduzimaju teritoriju, što su nas bombardovali, što nas drže u jednom ekonomskom modelu koji zapravo ide njima u korist, nego je maligni uticaj nekog trećeg, konkretno njima to uvek Rusija, da bi se uklopio ovaj širi narativ. Evo recimo da kandidujemo ideju, kažite takozvanom Kosovu da ne može da bude država, povucite priznanje Kosova i Metohije, izvinite se ako već nećete platiti odštetu za bombardovanje 99. i 95. godine, uspostavite fair odnose u ekonomskim relacijama, na primjer strane banke uglavnom, u lavovskim dijelom kod nas iz Evropske unije finansiraju našu privredu možda sa 1% njihovih ukupnih plasmana, ako je i 1% otprilike. Na primjer, evo to malo promenite i tako dalje, pa ćemo onda da vidimo o malignim uticajima drugih. Tako da, evo ja tako za početak ocenjujem zašto ona nastupa tako kako nastupa.
Da, više smo tema sad dotakli, ali evo, gospodin Ljubović, se vratimo najprije na ovo pitanje geopolitičke nužnosti o kojoj ona govori. Šta time hoće da kažeš?
Pa, ja prvo mislim da je ova poseta ad hoc planirana, dakle nije deo jedne šire strategije i pokazuje da Nemačka ima problem, ja bih rekao sad, na spoljnopolitičkom planu i da nema neku ozbiljnu strategiju suočena sa svojim i unutrašnjim, ali i problemom, ako hoćete, verifikacije položaja Nemačke u ovom trenutku, vezano i za sukob u Ukrajini, ali vezano i za Evropsku uniju i za svašta nešto na zapadu. Tako da je ovo prosto bio pokušaj da se pred izbore malo i zbog svih ovih teškoća koje ima Nemačka da prosto se učini neki potez i da se pokaže da je Nemačka živa i da je region u nekoj sferi interesa. Pokušaj da se možda spasi pozicija Šmita u Bosni i Hercegovini, da se da do znanja da je Bosna i Hercegovina i dalje u žiži i ide u paketu sa ovom kandidaturom koja će se dati. I prosto Crna Gora nekako zbog tog srpskog pitanja koje se evo neumitno tamo otvara na jedan prirodan način, nešto što je, ja bih rekao, nužnost za funkcionisanje Crne Gore i za sve to skupa što je tamo. Zašto kažem da nije osmišljeno, da je ad hoc, jer svaka ozbiljna osmišljena politika bilo koje velike sile podrazumeva posjet u Beogradu, šta god ko mislio. Prema tome, to je to. I zbog toga Annalena Baerbock možda na ovaj način hoće da i sebe malo kandiduje i da možda stvori neke uslove da možda bolje prođu na izborima za Evropski parlament i da na unutrašnjem planu malo potvrde da su živi, da tako kažem. Sve drugo je druga priča. Inače, kad je reč o pretnjama i o svemu tome, na to smo već na neki način navikli, nije ništa novo. Ne vidim ništa novo što bi bilo interesantno, apsolutno se slažem s gospodinom Pavlovićem, da je to izraz jedne nervoze, izraz jednog promene stanja koja ne ide u prilog i izraz jednog pada uticaja i mogućnosti Nemačke da aktivno deluje i da deluje kao, da kažem, suvereni šef, bar kad je reč o Evropskoj uniji u ovom trenutku.
Hajde se zadržimo malo baš na tom pitanju nervoze da bismo obuhvatili, da tako kažem, i čitav kontekst ovoga što se dešava. Gospodin Pavloviću, zašto je nervoza, zašto je, čime obrazlažete ovu ocenu da i ne ide nigde?
Pa ne ide. Dakle, ako gledamo sad Nemačku i u čemu je to Nemačka uspešna? U ovom mandatu ove vlade gde je gospođa ministar spoljnih poslova? Ni u čemu. Ekonomski to je gore od svih prethodnih vlada. I sa projekcijama da su rizici sve veći i veći. Te politike migracione i blagonaklene prema Ukrajini sad im prave probleme u poljoprivredi. Dodatno, preko svega onoga o čemu smo već više puta pričali, makroekonomski, energetski, sirovinski, tržišta koji su izgubio i tako dalje. Geostrateški pratiš politiku bezuslovno Sjedinjenih Američkih Država, pa to na velikom planu ide u dobrom pravcu.
Ajde, kažite.
Ne ide nigde. Dakle, Ukrajina sa njihove tačke gledišta ne može biti gore. Dakle, to je potpuno pred bankrotstvom vrste politike za koju su se zalagali tako na tako očigledan način da više nikakvi njihovi mediji to ne mogu da sakriju. To je sad vremenski veoma blizu i takmiče se sa ovim izborima za Evropski parlament. Šta će pre da se dogodi? Na velikom planu ta ideja da pratiš Ameriku, osim vezano sada za Izrael i ovo što se događa dole, tu postoji razlika. Ali u ovim drugim elementima, prema Kini i taj jedan nadmeni stav prema svima ostalima, Africi, Južne Americi i tako dalje, pa te to daje dobre rezultate, ne daje ti lošije rezultate i na unutrašnjem planu političko rukovodstvo je sve više u sudaru sa privredom, sa najvećim privrednim subjektima sopstvene zemlje koji neprekidno upozoravaju, ne može se tako. Mora se ući u jednu mnogo ozbiljniju saradnju na čitavoj planeti i tražiti konkurentnost. Vi nam onemogućavate da mi uopšte možemo to da izdržimo. To je takođe tenzija. Treće su ove unutrašnje političke tenzije, prosto ogrom pad poverenja u ovu vladu je nezapamćen, zapravo na užasno niskim nivoima. I sad kad gledate, dobro, aj sad mi recite vi koji vodite Nemačku, šta ste vi to dobro uradili, šta ste dobro procenili? Ajde da kažemo da je sada teško, ali vi ste sada na pravcu politike koja ima ozbiljnu argumentaciju da će to sutra dati rezultate. Nema nikakve argumentacije da će to sutra dati rezultate. I to čak dolazi sada i do gospođe Analene koja se nije proslavila dubljim analizama u domašajima u prethodnom periodu. A budući da je ona dolazi iz kruga zaista politički vrlo ostrašćenih ljudi.
Govorite o zelenima sada.
Konkretno o zelenima, ima više tih grupacija. Imate i taj, da kažemo, najekstremniji deo socijaldemokratske partije, takođe vrlo ostrašćeni ljudi. Ostrašćeni ljudi, kao mi rekao, to malo liči na sektu, možda je ružno reći, ali njima sve što se ne uklapa sa njihovom ideologijom je greška života, greška stvarnosti.
A to je totalitarna svest u osnovi.
Ekstremno totalitarna svest. Totalitarna svest ima neku racionalnost. Ja hoću da poreknem stvarnost da bi ja vladao zbog nekog konkretnog interesa, ovdje iz ideoloških razloga. Tako da u tom smislu mene ništa ne čudi, kao bih rekao, ta povišena retorika i taj putešestvuje negde gde joj se čini da možemo da kažemo mi smo ovde još uvek važni. Evo, idi u Francusku i da vidim ko će tamo reći, došla nam je ministarka spoljnih poslova Nemačke, sad ćemo strašno važan razgovor da obavimo, a ovde dođeš, naravno preskočiš ovaj srpski deo koji čini skromnih 75% ljudi koji živi u tih pet država i kažeš sad ću ja da vam objasnim kako treba da bude.
Meni padne na pamet nešto sada, zašto to nije naravno osmišljena politika. Pazite, nama će u petak doći ovde Zelder, dakle šef Bavarske, potencijalni kancelar.
Tako je.
Dakle, jedan od dvojice vođa opozicije. ako ovi izbori za Evropski parlament prođu tako da ova desnica u Nemačkoj bolje prođe, CDU, CSU i ADF, onda smo mi na pragu vanrednih izbora, prevremenih izbora u Nemačkoj, zbog svih rezultata, uključujući te političke kazne za politiku koja je već u minusu tamo i na političkom i na ekonomskom planu, i to nije ništa sporno. Prema tome, pazite, on dolazi u Beograd i to u kratkom roku na jedan poziv koji je bio pre mesec dana, tako reći, a ona kao ministar spoljnih poslova smatra da Beograd nije tema gde bi trebala recimo Nemačka da se pojavi. Znate, ako se pojavljuje šef Bavarske ovde i jedan od šefova opozicije, kandidat za kancelara, to pokazuje da u Nemačkoj ipak postoje strukture koje malo drugačije gledaju, gledaju sa pozicije real politike.
Možete nas optužuju za mešanje u nemačke izbore.
Pa da, jer je Vučić tamo u Minhenu sreo i Nerca, dakle, i Friedricha Nerca, dakle šefa CDU-a. I to je vrlo interesantno, to znači da nemačka opozicija ipak smatra da je Beograd važan, bez obzira kakva je njihova politika. Mi se ne slažemo, naravno, oko njihovog političkog koncepta da treba priznati nove granice na Balkanu sa Kosovom kao državom bez stava prema Srbiji. Ali to hoću da kažem, i u tom svetlu treba posmatrati njenu poziciju. Da ne govorimo da je pitanje koliki je njen uticaj i njenih zelenih, ali nje kao ministra spoljnih poslova ovog trenutka u samoj Nemačkoj i koliko se uopšte kvalifikuje svaki potez ministarstva spoljnih poslova gde ona učestvuje na način koji odgovara nemačkim interesima u ovom trenutku i nekoj nemačkoj političkoj strategiji za srednji i duži rok.
A kako kao diplomate gledate na ovaj dosta naredbodavni ton, imperativni ton njenih pa moramo ovo ne sme.
Pa ne, pazite, kad imate u vidu ono što je realna pozicija Nemačke u ovom trenutku, ajde da pomenemo i Makrona sad u ovom trenutku, koji se sad kvalifikuje na jedan drugi način i odnosu na Nemačku, da je tema koja odgovara francuskim interesima, nije ekonomija, nego je rat ili vojna pitanja, gde Francuska može da kaže, čekajte, u Evropskoj uniji, ako govorimo o vojnim pitanjima, onda smo mi prvi, ne vi, jer mi smo nuklearna sila, mi smo vodeća zemlja kad je reč o vojsci, o ratnim pitanjima, bez obzira šta će to značiti. I vi kad to imate u vidu, prema tome te pretnje, bojim se da nemaju nekog smisla, čak nemaju ni za unutrašnju upotrebu neku težinu.
Ja bih rekao.
Zato pominjem ovog Zeldera, znate, vidjet ćemo šta će on reći u Beogradu, ali činjenica da dolazi u Beograd, dakle ne preskače Beograd, ponavljam, u kratkom roku, to je nemačka opozicija, šalje jednu drugu poruku kad je Nemačka u pitanju. I bliži je real politici nego što je njena poseta.
A mogu se nadovezati samo na ovo? Odlična intervencija ovo sa posetom lidera Hrišćansko-demokratske unije, možda samo ipak reći u jednoj rečenici, Socijaldemokratska unija i Hrišćansko-demokratska unija kao grupacija,
CDU i CSU,
oni su kao partijska grupacija najpopularniji u Nemačkoj, oni vuku tako najveću podršku građana, tako da nije to da dolazi neko iz opozicije tako u Beograd, nego gotovo izvesno dolazi iz grupacije budućeg kancelara. Tako. Gotovo izvesno. Time ne treba praviti zabludu. Slučajno, ne mislim da vi pravite, nego da nemaju gledaci zabludu. Slušalci. To je sve također pod kontrolom Amerike. Ali ipak realnije. Realnije nego što je ovo što predstavlja.
Ajde baš da se nadovežemo na to pitanje. Dakle, bio nam je i Boris Pistorius, nemački ministar odbrane. Trenutno, uzgred bude rečeno, je manje nepopularno od Olafa Šolca, evo tako da kažemo, svi su na niskim popularnostima i niskim granama.
To je zato što je teško biti više nepopularno od Olafa Šolca.
U svakom slučaju, kada je bio vam početkom februara na Lena Baerbock, evo sad ove posete, postoji, citirao sam u uvodu, taj zahtev jednog, makar dela nemačke javnosti, izražen kroz Welt, da Balkan bude u centru nemačke spoljne politike. Opet postavlja se ovo pitanje, gospodine Pavloviću, za vas da se nadovežemo. Koliko je to nemačka politika i koliko ovde Nemci nastupaju samostalno kao, eto, vodeća evropska ekonomija, džin u Evropskoj uniji ili su i ovdje u funkciji NATO, anglosaksonsko, kako god hoćete da ga nazovemo, interes, odnosno njihovi vazali?
Da, oni ovdje nastupaju ipak sa ambicijom da bi mogli da poentiraju da su slomili Srbiju i da kažu, evo, jednom tačku smo konačno priveli kraju, neupitno, sa stanovišta tih naših interesa, i budući da oni još uvek drže u značajnoj meri u zabludi sopstvene građane u pogledu ukrajinske krize, onda ako bi se izvršio pritisak da, na primjer, Srbija uvede sankcije Ruskoj Federaciji, onda bi oni rekli, evo sad napokon zatvaramo obruč, ili ko zna šta u njihovoj retorici sve može padne na pamet. Više nego što su pitanje ekonomije, jer ekonomija ovdje funkcioniše, šta više iz mog ugla gledano, previše smo vezani za Nemačku i za uopšte tržište Europske unije. I u tom smislu ne verujem da su te posete vezane za ekonomske odnose Nemci i preko austrijskih banaka i preko svoje privrede, koje ovdje nemaju nikakvog razloga zbog ogromnih profita koji idu ka njima iz Srbije da budu nezadovoljni bilo čime. To je naš neki problem. A ovdje mislim da se sve svodi na tu jednu priču, daj da probamo negde da kažemo ipak smo mi moćni. Ali mislim da su veoma pogrešili. Stanje u Srbiji je sada u potpuno drugom pravcu i dolazi do jedne značajnije distance u odnosu na spremnost da se takvi zahtevi više ozbiljnije uzimaju u obzir, a ne da se po njima postupa.
Ne. I to ćemo posebno da obradimo, to pitanje i demokratičnost ovih pritisaka koje je vršena Srbija. Pre toga, Svijom Gibojević je baš o ovom delu da pokušaju da dokažu svoju moć. Spomenuli ste Crnu Goru i srpski faktor. Tu evo sad i Gabriel Escobar, američki zaslanik za Zapadni Balkan, gunđa zbog Demokratskog fronta koji je deo vlasti, protivi se ulasku i u samu vladu. Kako im se desilo uopšte? Govori sada i o Nemcima, evo Annalena Baerbock jasno govori o kako se interpretira u nemačkoj štampi o srpskom svetu koji je problem, kaže, posvećen na ruski svet i tako dalje. Dakle, kako im se omakla ta greška ili su prosto morali da pripuste Demokratski front u vlast u Crnoj Gori?
Pa nije se potkrala greška, nego ja bih rekao, ako se vratimo na litije, dakle vratimo se na jednu političku realnost, to je prosto neizbežno kad je reč o Crnoj Gori. Srpski faktor se tamo organizovao kako god to bilo, ali uspešno, i prosto se to ne može preskočiti, ne može se izbeći u situaciji kad je Đukanović bio istrošen. I mislim, on je jedini faktor bio koji je to suzbio. Onog trenutka kad je on bio istrošen i kad nije mogao da tu poziciju ponovo verifikuje, onda se bez Srba ne može. I u meri u kojoj su Srbi tamo organizovani i koliko ulaze u sistem, to je prosto neizbežno, i šta god ko mislio. Znate, postoje neke stvari koje su neumoljive samo ako se na njima istraje. Vrlo je važno na nečemu istrajati. I kada se to uspe, onda su stvari neumoljive i onda proizvode posljedice koje ne možete izbeći. Onda samo pokušavate da u tom realnom okviru nađete svoje mesto. Ali oko Nemačke nešto hoću da kažem. Nemačka nije uspela tad kad je bila na vrhuncu te neke moći u okviru Evropske unije kao ekonomska sila, lokomotiva, neprikosnovena u vreme Angele Merkel, da se nametne i kao globalna sila. To je Amerikanci nisu dozvolili i objektivne okolnosti nisu dozvoljavale. Nije moglo se prođe ni pored Rusije, Kine i tako dalje. E onda je njoj ostavljeno ovo što je u Evropi. To je nemačka strategija da makar u Evropi bude neprikosnovena sila kao konkurent Rusiji, i to je prostor koji je evo njoj ostavljen da tu pokuša da nešto uradi. To je prva stvar. To Amerikanci dozvoljavaju i tolerišu do granice njihovih sopstvenih interesa, i tu se potpuno slažemo. Dakle, tamo gde se to suprotstavlja, onda je američko poslednje. To je prva stvar. I druga stvar, treba imati u vidu i istoriju, znate, ne treba preskakati istoriju. To je zona interesa Nemačke od vajkada, ovuda se išlo na istok, to je prva stvar, i drugo, Srbi nikad nisu bili Nemcima prijatelji. Prema tome, Nemci i sada i u ovom svom nekom nastupu sad u militarizaciji Nemačke pokušaj da vodi nekakvu reč prema Ukrajini, prema Rusiji pre svega, i tu treba imati istoriju u vidu i da pomenemo naravno presretnute razgovore. Znate, to stara garda kod vojnika, tu je neki revanšizam i tekako prisutan i to nikad ne treba preskakati, znate. Ja lično mislim da oni kad govore o ovom regionu vide ga sa novim granicama, vide ga kao prostor od svog uticaja, kao neprikosnovenog lidera u Evropi, ali i Srbiju potčinjenu tome. Sa otvorenim pitanjem i dalje Podunavlja, Vojvodine i svega toga, to kad je reč o Nemačkoj, to će uvek biti prisutno. Ja tako vidim nemački nastup ovde i nemački interes i njima je prosto dato, eto tu probajte vi nešto da uradite, tradicionalno ste uvek tu bili. Nije slučajno što je germanski faktor vodeći u pokušaju da se Srbija destabilizuje. Ne ulazeći u to šta mi, kako mi, ali pokušaj da se Srbija destabilizuje kroz pitanje izbora, da li jesu, da li nisu, ovo, ono. Pa pogledajte angažman upravo ove semafor koalicije oko toga. Pa nije on slučajan. Na čelu sa socijaldemokratama. Znate, prema tome traženje alternative ovde i sve to skupa, nije to slučajno i tu su Nemci vodeći, germanski faktor.
A evo kad spominjemo germanski faktor, možda je zgodno i podsjetiti na pokojnog ambasadora Andreasa Cobila, koji je pripretio, ono, nije znao da će biti objavljeno, ali je izgovorio i nije porekao da je rekao da ako budemo zatezali oko Kosova, da su sledeći na redu Vojvodina i Raška oblast, a vidimo i sada da se ponovo počinje da se oživljava oni nekakav vojvođanski ili vojvođanerski identitet koji je separatan od srpskog i tako dalje.
Samo ja se izvinjavam, ali nije slučajno što sad u dokumentima vidimo posle ujedinjenja Nemačke, posle pada Berlinskog zida, pa prvi glavni cilj nastupa priznanje Slovenije i Hrvatske, pa to je sfera koja, tako je, nisu se još, što kažu, ono, ni osušila na papirima,
skoro, da.
Ali je to odmah, pa nije to slučajno.
Yes.
I to je meni prosto motiv da evo ovako rezonujem kako sam malo pre rezonovao.
Ne bi se oni ni odvažili da prethodno nisu znali da će ići tim putem sa strane Nemačke. Kad se vraćamo na 90. godine.
Nisam da se razumio, a ne bi se
ne Hrvatska Slovenija ni odvažili da prethodno nisu znali upravo ovim radom, neprekidnim radom o kome gospodin Milović govori.
Gospodin Pavlović, pitanje za vas da malo obrazložimo ovu brzinu. Dotakli smo se, volio bih još malo, mislim, prosto da stavimo u koncepcijski onako, dakle, oni pokreću pitanje koje je zatvoreno ili bi trebalo da je bilo zatvoreno još 95. Dejtonski sporazum, govorimo o uređenju Bosne i Hercegovine, odnosno o položaju Republike Srpske, i otvaraju pitanje koje stoji nerešeno makar od 2008. Govorimo samo o proglašenju nezavisnosti Kosova, pa je bilo onako, slažemo se da se ne slažemo, ili tako, to i Biden kao potpredsednik Amerike govorio još tada kad je došao kod Borisa Tadića, međutim sada dođu smo u ovu fazu. I još ona kaže za brzo moramo sve to.
Da.
Šta diktira tu potrebu njihovu za brzinom u rešavanju? Pitanja koje su dugo stajala takva kakva je.
Sopstvena slabost. I znaju da u svakom sledećem trenutku će šanse da suštinski slome dve srpske države. Republika Srpska i Srbija u stvari dve tvorevine koje stoje na putu ovim geostrateškim vekovnim interesima Nemačke. Od kojih oni nikada nisu odustali, samo su okolnosti bile takve da nisu uspeli da ih realizuju. Vide da su danas, koliko god bili slabiji nego juče, jači nego što će biti sutra. I potpuno nepoznato im dolazi sa mogućim prevremenim izborima 25. godine. Također treba reći da je to veoma velika retkost u Nemačkoj. Da ne misle ljudi ko u Srbiji, pa ovo vanredni izbori, kako ima veze, pa to je, redovno su vanredni izbori. Tamo to nije. Tako da to govori o jednoj vrlo velikom potresu koji postoji kod njih. I samo to, ali u osnovi šta nam oni govore? Kakva Republika Srpska, oni istina misle i kakva Bosna i Hercegovina, ali sada ne brinemo tuđu brigu. To je protektorat. To je, bude naš protektorat.
Schmidt u ostalom tome izloži, jel?
Kod Srbije se samo ovo dvoume. Da li ostaviti nešto između severnije od Kosova i Metohije i Raške oblasti i južnije od Save i Dunava? Da bude nešto izvan nemačkog protektorata. dobro, u redu tamo na Kosovo i Metohiji, američki u redu, ali ovde gore to. Oni tako i vide. Mi samo tu malu dilemu, to da postoji neka Srbija koja želi da bude uvažena i sa državnim suverenitetom i sa većim stepenom ekonomskog suvereniteta sutra, sa svojim prirodnim, normalnim, po Dejtonskom sporazumu, potpuno legalnim, posebnim odnosima sa Republikom Srpskom i sa Srbima koji žive izvan Republike Srpske i Srbije, to je njima neprihvatljivo apsolutno. Apsolutno. Zato što je to vrsta vladanja koja ne može da dozvoli da neko hoće da misli svojom glavom. A pošto su mu resursi sve manji i ta, nazovi šargarepa, sve hologramskije i hologramskije, onda otuda, evo sad mora, zapravo za nas vrlo jednostavna poruka. Aha, ako oni kažu da sad mora, znači sad baš ne mora.
Sad baš ne sme zapravo.
Sad baš ne sme i sad baš tek mirno i da vidimo šta nosi sutradan.
A još samo jedno potpitanje, u koliko su je meri sve ovo diktirano, evo ono što znamo sigurno da idu izbori za Evropski parlament, idu američki predsjednički izbori da kandidujemo i to kao važan moment u čitoj stvari, i imamo ove godine ono što je sigurno izbore u Nemačkoj, u nekoliko država.
Vrlo važno, jeste.
Da, ovih gde se očekuje
alternativa za Nemačku,
dakle, koliko sve to utiče na ovu percepciju tih struktura koje su iznedrile tu Annalenu Baerbock da bude
da, mislim da su ove prva i treća njima briselski izbori, to je sad u junu ako se ne varam, i ovi važni u tim državama koje su na istoku Nemačke, mislim da je to njima ključno. Oni su inače katastrofalno prošli u Bavarskoj, vladajuće za, nikad nisu tamo imali bog zna kakav rezultat, a sad su baš naročito loše prošli, za razliku od AfD-a koji je i u Bavarskoj prošao značajno bolje, uprkos tome što je glavna kampanja išla prema AfD-u, glavna protiv. Tako da u tom smislu te dve stvari sigurno ih čine sve nespokojnijim. Drugo, znate, ta ekonomija za koju oni kažu da će ipak biti nešto iznad nule i tako. Gledamo sada to, Britanija u minusu, Japan u minusu, sada se već uveliko piše u novom talasu bankarskih problema koji će uslediti u drugoj polovini ove godine u Americi sa ovim potresima koji su, kako god bili rezultati izbora u Americi, sigurno neće biti smirivanje, nego dalje tenzije sa nepredvidivim ili dosta izvesnim lošim ekonomskim pokazateljima u prvoj polovini 25. za Ameriku, to se onda preliva na sve koji su u tom bloku ekonomskom zajedno sa Amerikom, sigurno im nije dobro. Pošto oni prave analitiku, nekako oni izvlače zaključak, stave na papir i kažu ovo ne valja, znači sve ovo što smo radili, a ne valja, treba duplo, da. Sad. Umesto da im kažu čekaj, ne valja, daj da vidimo šta ne. On samo kaže dupliraj da nekako slomimo one koji pružaju otpor, a zapravo je otpor nesalomiv na mnogo širem planu.
Mnogo je ovaj ilustrativnije od svega toga prelazak na ratne privrede. Pazite, one počinju da dominiraju u zapadnom bloku, na kolektivnom zapadu.
Počinje da dominira priča medijska o tome.
A vi kad prelazite na ratnu privredu, znači nema ove mirnodopske. Drugo, nema kulture, nema obrazovanja, nema ne znam čega, nego postoji samo ono što je u funkciji rata. A inače, rat je najbolji kohezivni faktor svugde bio i u istoriji i sada kad imaš unutrašnjih i drugih teškoća. Prema tome, ništa nije slučajno. I treća stvar, najvažniji sad integrativni mehanizam kolektivnog zapada je NATO. Ne nešto drugo, nego NATO, da ne pričamo da Evropska unija više nije ono što je u izvornom smislu. Mirnodopski ekonomski projekat, toga nema ni jednog ni drugog u Evropskoj uniji. Imate samo ratnu privredu. I jačanje tog faktora u svakom, i u političkom i u drugom smislu, što pokazuje ovo što ste vi lepo rekli, nema nikakve strategije, nego daj da pojačamo ono što nam daje rezultat sad i u ovom smislu čini nam neku koheziju i odvaja nas od strukturalnog problema koji, ako ga stavimo u prvi plan, onda nas nema.
Ja mogu samo 15 sekundi oko ove ratne privrede ekonomski. Naime, njihovo zalaganje za ratnu privredu i u Francuske i Nemačke sa odličnom razlikom na koju ste ukazali, mnogo je veći vojno-industrijski kompleks i razvijeniji Francuske nego Nemačke. Ali, kad kažete ljudima opasnost, Rusija će ne znam šta, naravno sve besmislica, pa onda se zadužite i grunete 100 milijardi evra u vojno-industrijski kompleks, šta god on bio ili ne bio u stanju da proizvede. Vi zapravo kroz zaduživanje i ubacivanje podižete BDP. Tako da bez tog ubacivanja u ratni kompleks vi biste imali mnogo veće recesivne pokazatelje. To naravno što radite ničemu neće služiti u smislu životnog standarda ljudi. Ali makroekonomski prikazujete, mnogi su rekli da smo mi na kolenima, ali evo vidite mi smo plus 0,1, a ne znam koji minus. Tako da to ima...
I govorite i o razvoju.
Da, vi govorite o razvoju. Da. Tako da to upumpavanje enormnih svota u vojno-industrijski kompleks također je u stvari neka vrsta protekcionizma. Jel, kad kažete daću pare sopstvenoj privredi, oni kažu to je zabranjeno. Ali daću pare svom vojno-industrijskom kompleksu, to može.
Toliko doskadnosti.
To Amerikanci već rade.
O da. Gospodin Magilović, pitanje za vas je, spomenuli smo u nekom trenutku Šargarepu, koji vi ste spomenuli o Šargarepu koji postaje sve manje. Šta može Evropska unija da ponudi Zapadnom Balkanu kad se već govori na tom pojavnom obliku da je potrebno da svih, kako kaže ona, šest država uđe u Evropsku uniju, ne govori do duše kada, ali šta je to što je sad realno Evropska unija može da ponudi bilo kome u smislu tih integrativnih procesa?
Mislim, sve što bi rekao ne bi bilo ozbiljno i osnovano. Ja ne vidim šta bi mogli da ponude. Odavno više pristupanje nije Šargarepa. To je trebala da bude centralna Šargarepa. Počev od Srbije pa redom za sve. Odavno to nije Šargarepa i priča o proširenju sada nema nikakvog osnova. To je prosto jedna verbalna ponuda koja nema ni osnovu, ako hoćete, ni u političkom, ni u pravnom smislu, ni u bilo kom drugom. Tako da ne znam šta bi mogla da bude Šargarepa, ovi 6 milijardi, po milijardu, ajde da kažemo neke po toliko, pa to nije Šargarepa, znači, to je mala cifra i mala ponuda za ono što se traži. Kad smo mi u pitanju, ja ne vidim tu Šargarepu, da budem krajnje iskren, ovo je jedan pritisak koji ima isključivo jedan cilj, da se realizuje jedan strateški interes, ne nas, nego nekog drugog, pri čemu nema nikakvu kompenzaciju. Nikakvu, čak i ova verbalna je izgubila smisao. Bojim se toga, tako da ne znam šta bi bila Šargarepa. Šargarepa bi mogla da bude, jedino nećemo da vas ponovo bombardujemo, što je neumesno, ali evo, time hoću da dam do značaja ono što sam na početku rekao, da bilo šta što bi rekao ne bi imalo zdravog osnova.
Ali... Crna Gora je možda zgodan primer, tu zgodan, evo, Srbija u redu, ali Crna Gora je uradila sve što treba. Postala članica NATO-a, ajde u Crna Gora.
Pa ne,
dovoljno je mala da nema nikakvog utjecaja ni na što, nikoga neće opteretiti. Postala članica NATO-a, priznala je samoproglašenu nezavisnost Kosova, uvela je sankcije Rusiji, pa opet, evo, Welt prenosi, ne žele da se obavežu na bilo koji način. Šta?
A vidite, ja prosto mislim da čak recimo i politička odluka u prijemu je teško izvodljiva, zato što ne postoji konsenzus u Evropskoj uniji. Mi uvek zaboravljamo da prijem podrazumeva konsenzus, podrazumeva odluke država članica, dakle ne nekog tela u Briselu. I kad vam von der Leyen kaže kako da ne, ovo je sada, to nema veze, nema zdravog osnova.
Sećamo se Junckera koji je govorio 2025.
Jer države članice odlučuju čak i referendumom. I to je pitanje da li može da prođe, mislim, da ne govorimo o tome. Oni prvo treba da reše to pitanje koje hoće da stave na dnevni red za sledeću ekipu, a to je kvalifikovana većina kod glasanja. Da li to može prvo da prođe i da ne govorimo o drugim stvarima. Ja moram da kažem, mi zaboravljamo da recimo i oni programi koji su bili zacrtani, odlučeni, dogovoreni za saniranje posljedica pandemije nisu realizovani. One silne milijarde nisu realizovane, otišlo je, ne znam, u Ukrajinu ili ne znam gde. To vam pokazuje ovaj problem sa poljoprivrednom politikom. To je najbolji indikator. Poljoprivredna politika je jedan od stubova Evropske unije, njenog postojanja. I sad, pošto fali para, i štampanje ne može nadomesti, onda idu tamo gde su najveće subvencije, a subvencije su u poljoprivrednoj politici i sad vi imate redom, sve države reaguju na to i vi vidite u kojoj meri je to tamo problem unutrašnji. Prema tome, oni koji odlučuju tamo polaze od sebe, kao što je bilo za vreme pandemije, oni su u 24 sata suspendovali šengenski sporazum i slobodno kretanje i odmah se znalo gde su državne granice, bez obzira na Uniju, na ovo, na ono i na priče. Danas je to isto. Onog trenutka, ako se otvori pitanje, ajmo da razgovaramo o politici, ne znam, Ukrajine više nema, gotovo kraj, sve se to otvara i nema govora o proširenju. Daj Bože da još neko ne izađe u međuvremenu, ali ako bi se sad otvorio taj prostor, ako bi se eurozona vratila na Maastricht te uslove, ono što vi bolje znate od mene, svi su ih probili, svi su prezaduženi. I ako dođe do krize da ne mogu pare više da se štampaju, tu odmah pitanje opstanka uopšte i tog otvorenog tržišta, slobodnog tržišta, jer vi imate tamo, imate monetarnu uniju, ali nemate fiskalnu uniju. Znači imate štampanje, ali nemate kontrolu. I to dolazi na dnevni red i sa ovime se to višestruko na kup komplikuje ovo što ste vi malo pre rekli. Cela ova priča o kojoj mi govorimo. I zbog toga rat je možda najbolji izlaz. Ali rat ne ide onako kako bi neko želeo i tu nastaje problem. I u meri svaki dan koji taj rat ne ide onako kako bi neko želeo proizvodi ova dejstva i ove posledice i na unutrašnjoj i na sceni u funkcionisanju celog sistema kolektivnog zapada.
Oko rata. Rat je tradicionalna opcija izlaska iz većih kriza, ali ovog puta je nemoguća. Zato što ne samo da ne ide kako bi trebalo, nego su one snage, pre svega ruska i kineska armija, do te mere se razvile i osavremenile da nikakvih šansi niko nema protiv njih.
Jedna kratka napomena s tim u vezi o savremenjivanju. Načelnik generalštaba britanske vojske je juče rekao na jednu skupu u onom centru za strateške međunarodne studije u Vašingtonu da Rusi 80% dronova obaraju svojim sredstvima elektronskog ratovanja.
Da, a sve živo im to, ali mislim sad je to bukvalno u svakom segmentu, gotovo u svakom segmentu, tako da to što je nekad Zapad mogao, jer je objektivno bio vojno najjači, čak i Hitler objektivno bio vojno najjača vojska kad se odlučio da ide u nešto što je završilo katastrofalno, napravio haos po svetu, pobio ljude, ali završio se užasno i po Nemce. Ipak je on u trenutku donošenja tih odluka objektivno bio daleko najmoćnija armija. To sada ni približno nije NATO. A spremnost da se gine unutar tih struktura, u odnosu na spremnost da se gine i brani unutar ovih drugih, to ne može se meri, tek su tu u nevolji. Sad možete zamislite Nemačku koja bi rekla mi regrutujemo ljude koji bi trebali da idu u rat, a ključni koji vode računa o Nemačkoj kao državi, pristalice alternative za Nemačku su za saradnju sa Ruskom federacijom. I sad to teorijski najborbenije hoće mir sa Rusijom. I kome se, dobar deo i ovih demohrišćana, takođe neće. Ko će tu, ovaj koji hoće da ratuje, on hoće da ne ide u vojsku. Tako da, jeste, dodatno, tako je to sve besmisleno, potpuno besmislica. I nemaju tu kartu, oni bi voleli da imaju, ali objektivno nemaju i uopšte se ne vidi. Ni kao što se u ekonomiji ne vidi kad će to oni doći do nekog povećanja, tako se ni u ovom segmentu vojnom uopšte ne vidi. U narednih 10 godina sigurno će biti vojno inferiorni. Šta vi rešavate u međuvremenu? Ništa, morate se okrenete sebi i svojim problemima.
Zgodan detalj je agencija France Press pre neki dan prenela apropo proizvodnje ove municije, ovih granata od 155 mm kojih su obećali milion, pa nisu uspeli ni trećinu, pa sad kao najavljuju da će da proizvode mnogo više, međutim kaže nedostaje barut za te granate, a u okviru toga kao komponenta ključ neka vrsta pamuka nečega, sad ne razumijem se u tehnologiju, ali to je A to dolazi iz Kine. A Kinezi su prestali da im isporučuju to, tako nema ništa toga. Dakle, mnogo se vrtimo oko ekonomije. Želio bih još samo par podataka da citiram i ocena iz Bloomberga i magazina Foreign Affairs, dakle nisu ruski izvori, da vidimo šta oni kažu, pa ću vas zamoliti, gospodine Pavliću, da prokomentarišemo i ekonomski i politički, zatim aspekt toga. Dakle, Bloomberg kaže, energetska kriza je poslednji udarac za sve veći broj proizvođača u Nemačkoj. Daju grafikone, neki pokazuju, cena po kilo času industrijske struje sa 9 porasla na 22 centa. Oko 8% je manja industrijska proizvodnja sada nego 2015. godine koju su uzeli za referentnu tačku. Kaže, na prodaju je kičma nemačke porodične firme, male i srednje preduzeće sve više idu na doboš. To je Bloomberg. Foreign Affairs kaže, potrebno nemačko ekonomsko preispitivanje. Kaže, trendovi zabrinjavaju, gubitak jeftinog ruskog gasa potkopao je industrijski model Nemačke. Na sve to se nadovezuje i konkurencija iz Kine, prvenstveno u automobilskoj industriji, kao i subvencije u Sjedinjenim američkim državama, onaj Inflation Reduction Act koji je upumpao stotine milijardi i to privlači nemačke industrijalce ka Americi. Dakle, gospodin Pavliću, kad rezimiramo sve ovo, znamo da je Nemačka najgora među privredama G7, vrlo prilično neočekivano, ajde tako da kažemo, to su podaci MMF-a. Dakle, čemu je njihov problem, odnosno kakve je perspektiva u ovakvim okolnostima?
Problem im je što su odlučili da prate politiku Amerike. I to je bilo vidljivo. Zato što su oni daleko najveća privreda, izvozno orijentisana i najviše industrializowana privreda, ako ne računamo Švajcarsku, koja je s razmjerom broju stanovnika više industrializovano od Nemačke. Ali Nemačka jeste jedna ogromna privreda, za jedna značajna, veoma značajna privreda u svetskim okvirima, ogromna u evropskim, ali prosto uzmeš kao političar nemački i staviš svoje privrednike u nemoguće uslove. Ti mu troškove proizvodnje strašno povećaš, ti mu linije snabdevanja činiš nestabilnim i politički mu zapravo zatvaraš tržišta na koje se on tradicionalno oslanjao. I naravno da će kapital jedno vreme da pregovara sa političarima, da kaže, možete vi ovo da sanirate u neko normalno vreme, pošto se uporno ide za američkim interesima, onda kapital kaže, pa dobro, mi se selimo. To je ovo 8% pad ukupne proizvodnje. I pošto imate sad to seljenje i izvlačenje vrlo velike broja vrlo značajne radne snage, vrlo inženjera, tehničara, to vam sve ide sad ka Americi i ka Kini i drugim investicijama.
Kažu u Foreign Affairsu, i to ću da zamoliti za komentar, kažu u Foreign Affairsu, pored ostalog, usled svega ovoga, piše Foreign Affairs, kaže, Nemačka dolazi u opasnost da se prekine taj lanac industrijski zatvor koji su oni imali, taj krug od početka do kraja, što onda proizvodi još dublje.
Čitav niz problema ti dalje proizvodi to. Tako da, ta ideja je došla do svog ishodišta, u smislu vidi se kuda to vodi, i Nemačkoj nema spasa. Tek onda kada na vlast u Nemačkoj dođu neki koji kažu ne, sveobuhvatna saradnja, miroljubivi odnosi sa Ruskom Federacijom su strateški interes Nemačke. Ako se to ne dogodi, oni nikakve šanse nemaju da prekinu svoje negativne tendencije. Sad je pitanje upumpavanja para, dovijanja, koliko ćeš kaskadno ići na dole ili stagnirati, što je isto, jer drugi tvoji konkurenti ne stagniraju, nego idu napred. I ako ti stagniraš, tu godinu si stagnirao, ali sledeće godine nisi konkurentan više ni tamo gde si bio.
Ali to da preciziramo, stagniraš na nivou koji je već
sve niži. A ovi drugi idu sve strahovito napred idu. To nije samo Kina i Rusija ide napred, nego čitave te zemlje ASEAN-a, to ide neverovatnom brzinom napred. Prosto Nemačka, to je neverovatno, Nemačka nema nikakvih šansi da zadrži, ona mora pada. Ne da ne može da napreduje, ne može ni da zadrži pozicije koje ima. Ona mora da pada dok temeljno ne promeni politiku. Pošto je to daleko, pošto je uticaj Amerike ogroman, pošto su njihovi lomovi tek predstojeći, onda nije za očekivati ništa drugo u doglednoj perspektivi, godinu, dve, tri, nego da Nemačka nastavlja da pada.
Nemačka je bila vodeća i postojala ozbiljna pretenzija ili ozbiljna opasnost da, da bude, da tako kažem, kad je Evropa, kad je ovaj deo ovde sveta i kad je tu taj interes kolektivnog zapada, da ona bude neko bez koga se ne može i ko ima glavnu reč. Ovime je ona odsečena od toga, definitivno spuštena na niži nivo pod kontrolom Vašingtona i Vašington zadržava pravo da govori i u ime svih nas ovde u Evropi sa Rusima i da se dogovara ili ne dogovara, kako god to bilo. I to je suština. Dakle, Nemačka nije uspela da bude gazda i Francuzima i Britancima i svima ovima koji su u Evropi, koji čine kolektivni zapad, i da u tom smislu bude partner Americi u odlučivanju o sudbini kolektivnog zapada. Jer kad je reč o kolektivnom zapadu, posle Amerike je Evropa najvažnija, sve ovo drugo je manje bitno. I to je, mislim, suština priče i glavni gubitnik, pored same, naravno, Ukrajine, pojedinačno je Nemačka i nemačka pozicija je ispuštena na zemlju, i to je suština i mislim da se teško može oporaviti i da u tom smislu ne treba računati na Nemačku kao nekoga ko samostalno govori u ime zapadnih interesa. To neće biti Nemačka, bit će i dalje Amerika i već možda Britanci, Francuzi, levo desno, još poneko, ali Nemačka ne onako kako je to predno 10 godina bilo na vidiku. Da tako. I druga stvar koja je sprečena, a to je da se realizuje ono što je uvek bila opasnost za, za Amerikance, i to da nemačko-ruski odnosi prevaziđu, dakle, mogućnost da ih neko dovede u pitanje, ne samo rušenjem ovog severnog toka, nego sa svim ovim aspektima koji su sada na sceni, zatvaranje mogućnosti da se to realizuje kao strateško partnerstvo koje bi dovodilo u pitanje i američke interese kolektivnog zapada.
Magazin Foreign Affairs negde u tom pravcu zaključuje, kažu, Nemačka treća ekonomija sveta, najviše doprinosi budžetu Evropske unije, što bude lošija nemačka ekonomija, manje će tu biti, pored ostalog, i novca, kaže, i uticaj u Evropske unije u svetu, koji već nestaje, mogao bi da bude degradiran još i više.
Sad, pa kako... Evropska unija više nije, mislim, izvinjavam se, prekidam vas, ali definitivno ne treba smatrati Evropsku uniju kao globalnog faktora. To je završena priča, tu nema govora.
Pa čekajte, Evropska unija, Ursula von der Leyen je najavljivala geopolitičku komisiju svoju prethodnu.
Nigde, pazite, vi u susedstvu, vi imate u Evropi ozbiljan rat gde Evropska unija nema svoju reč. Prema tome, Rusija, Kina, Amerika, pa čak i Indija, pa čak i Zaliv. Čak i Zaliv kao jedna, pa
čak i Turska,
kao jedna struktura. Turska ne priznaje Evropskoj uniji, dakle, primat u regionalnom smislu, i ne pada im na pamet. Tako da je to, nemojte uopšte da govorite o Evropskoj uniji kao globalnom faktoru.
To ali nikad... ako gospođa Ursula von der Leyen to kaže, onda je to dokaz u prilog ovome što smo sad
učinili. Bila je mrtva ozbiljna kad je to izgovorila, nego gospodin Pavlić, imat ćemo još vremena, samo da dotaknemo i to pitanje. Olako smo prešli, a važno je američkih izbora i njihovog uticaja, odnosno, evo, da kažemo konkretno, Trump je sada i faktički kandidat Republikanske partije protiv Bajdena, sve ankete pokazuju da je u prednosti. Da ne idemo sada u mogućnosti da mu nekim vanrednim metodama uskrate mogućnost kandidovanja i tako dalje, nego, evo, da razmotrimo mogućnost Trumpovog izbora na mesto predsjednika Amerike, u sve ono što najavljaju, kako to utiče na Evropsku uniju, Nemačko konkretno, pa i u odnosu na nas, slučaj što nas ovde sad i najviše i zanima.
U odnosu na danas vladajuću grupaciju u Nemačkoj, to bi bio težak udarac za njih. U odnosu na dolazeće snage, alternative za Nemačku i tako dalje, to bi bilo pozitivno za njih. Tako da u tom smislu za NATO bi bilo negativno. Za tu vrstu neodmerenih upuštanja u vojne avanture realizovane bi bilo negativno, dao bi još para vojno-industrijskom kompleksu Trump, kao što je dao i prvi put kad uđe, ali ne bi rekao je stvarno idemo u vojne sukobe, tako da bi to bio za njih veliki potres, pri čemu naravno uz dve ograde, komplikovani su ti izbori tamo, nekih 6 država će se odlučiti ne tim glasovima, što naravno znate, ali prosto treba reći zbog onih koji nas gledaju, i druga stvar je, tek ćemo videti, ako bi došlo do pobede Trumpa, šta sve ta duboka država može da izvuče iz svog dodatnog arsenala Neće se oni pomiriti sa tim.
Ne, zato sam ja i postavio pitanje uz mnogih ograda.
Svakako sve ovo što je Analena Berbog, od čega smo počeli, bi dobio, bio težak udarac za njih i bili bi sprečeni u svojim namerama koje sada propagiraju u ovim danima.
Ja mislim da Amerikanci već sad vode dva rata i pokazuje se da to nisu u stanju. Nezavisno od rezultata izbora, vidi se da oni ne mogu da vode na uspešan način i u političkom i u svakom smislu sukob i u Ukrajini i na Bliskom istoku. I to je već ozbiljan problem za Ameriku i mislim da je Amerika u poziciji, bez obzira ko pobedi, da pokuša da sačuva šta se sačuvati može. Ništa više od toga. Inače, da igra neku ulogu odlučivanja, garantovanja, dakle, realizacije strateških interesa, ja mislim da je ta priča završena.
A s tim u vezi, još jedno potpitanje, Welt piše o tome, isto komentarišući Analenu Berbog na Zapadnom Balkanu, kaže, zabrinuto zbog novog konflikta na Balkanu ne raste samo u Berlinu, već i u ostalim evropskim prestonicama. Kako ovo čitate? Da li je moguć konflikt i kome bi odgovarao, ko bi mogao da ga podstakne?
Pa njima bi odgovarao, mislim da Srbija konačno, da tako kažem, da je silom nateraju da prizna nešto što neće da prizna. Srbija toga mora da se čuva. Ja ne vidim razloge za konflikt, osim ako ga oni isprovociraju.
A da li oni imaju snage, pošto rekao ste da Amerika nema snage za još jedan rat pored onih koji
vodi? Ovo bi svi skupo učestvovali u tome, ne bi to bio rat razmera kao što je Ukrajina i Bliski istok, ali mogu nešto da isprovociraju i da Srbiju dovedu u poziciju da je krivac i da nešto nametnu silom i ništa drugo. Drugo, ja ne vidim nikakvu mogućnost. Srbija toga treba da se čuva i mene više brine ova nervoza i nemogućnost da se realizuju neki strateški interesi i onda da bar na mikroplanu probaju da nešto realizuju, makar i silom, da isprovocira Kurti nešto ili neko ovde u regionu. Mislim da se Srbi toga čuvaju. Valjda imamo toliko iskustava. Mora da se čuva i u Banja Luci i u Beogradu od tako nečega. Ništa drugo ja ne vidim. Nema tu nikakve opasnosti osim ako oni to ne izazovu i dozvole, recimo, dođe do neke eskalacije. Ništa drugo.
Gospodin Pavlović, kakva je vaša prognoza, projekcija? Ne, ozbiljno, da li imaju želje, potrebe, mogućnosti da se koncentrišu, da izazovu nešto ozbiljnije ovdje od čega mi treba da strahujemo?
Nemaju, osim u ovom delu u kome je bilo reči da Srbija neodmereno odreaguje na neku Kurtijevu provokaciju. Tako. Inače, nekakva njihova ozbiljnija koncentracija bilo kakvih kapaciteta je nemoguća u ovim uslovima i bila bi dočekana na nož unutar svih ključnih država Evropske unije, jer svima je već preko glave tih
avantura.
Da.
A što se tiče Bosne i Hercegovine, odnosno Milorada Dodika, opet vraćam se na Welt, jer su imali jedan opsežan komentar svega toga, u tom tekstu recimo negoduju, jer protiv Dodika Evropska unija nije uvela mere, Mađarska se protivila pa je to blokirano.
Pa evo sad daju kandidaturu.
Dok li su spremni? Kako to čitate? Eto, zahtjevo je da se sankcioniše Dodik i da i ovo.
Kad pogledate noviju istoriju, svugde tamo gde su narodi bili rezistentni, gde su uspeli da sačuvaju svoju suštinu, tamo nisu uspele promene i devastiranje. Tamo gde to nije uspelo, tamo su propale države. Recimo, pogledajte Vijetnam, gde su bili odlučni, pogledajte Afganistan, gde nisu slomili, a tamo gde su uspeli da slome, tih država više nema Libije. Znate, nestale su države prosto sa scene tamo gde su oni uspeli da slome ili da nametnu neki sistem ili neki režim po svom nekom utisku ili po svojoj nekakvoj šemi i interesu. Tih država više nema i to je naravučenje. Tako će biti i sa Ukrajinom. Te države više nema. Sa pokušajem da se nešto napravi, toga nema. A gde nisu uspeli, tu onda prihvate jedno stanje i onda pokušavaju da sa tim što su prihvatili i dalje da deluju, ali imajući u vidu da je to tako i da se tu ne može ništa učiniti. Zato je jako važno da i mi budemo, rekao bih, nekako uspešni u tom otporu oko onoga što je nesporno nacionalni interes i da tu budemo odlučni u toj zaštiti I kad tad to dođe na svoje mesto i kad tad se to potvrdi.
I taman da završim u ovom relativno optimističkom tonu, gospodo, hvala vam na ovom razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Zoranom Milivojevićem. Razgovarao sam o pohodu Analene Baerbock na Zapadni Balkan. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.